Zákulisí televizní tvorby je určitě hodně zajímavé, jak vzniká úspěšný televizní projekt a co vlastně chce divák v televizi sledovat. I o tom budu mluvit už za chvíli s Terezou Polachovou, kreativní producentkou televizní stanice HBO. Pozvání do hosta do domu dnes přijela Tereza Polachová, kreativní producentka televizní stanice HBO. Přeji dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Jak se líbí kreativní producentce televizní stanice v rozhlasovém prostředí?
No, velmi, velmi. Je to pro mě nový zážitek. Vlastně i když jsem chtěla teďka posluchače pozdravit, tak jsem se musela skoro vnitřně opravit, protože jsem měla tendenci zdravit diváky.
No, rádio televize patří k našim životům, marná sláva. Já osobně si neumím představit, že bych během dne neměla puštěné buď rádio nebo televizi. Patřím k těm lidem, kteří prostě mají rádi informace a rádi se i baví třeba prostřednictvím těchto médií. Jak to máte vy? Je to jenom televize třeba, co sledujete?
Ne, určitě. Já bych asi mohla říct, já vlastně nejvíc asi poslouchám nebo sleduju Radiožurnál, protože to mám nějak od malička zafixované a to prostě u nás je nalazen Český rozhlas. A
já bych se teda trošku přimlouvala za Dvojku teď tak v tomto okamžiku.
Ano, ale chci říct, že vlastně jako to je asi médium, které Český rozhlas u nás prostě nejvíc asi doma je poslouchaná stanice a jako nejvíc asi sledovaná. Pak samozřejmě závěsu z televizí a to nejen samozřejmě naší stanice.
Máte na starosti vývoj a realizaci původních projektů pro HBO, tak teď můžete být asi hodně spokojená, protože teď, když se předávali České lvy, tak jste vyhráli lva za nejlepší dramatický televizní seriál. Je to šestidílný seriál Mamon. Ano. Je to hezký pocit asi, když si jdete pro to ocenění? Nebylo to poprvé teda ve vašem případě?
Tak mě samozřejmě velmi těší, že jsme tady tu cenu získali, protože si myslím, že ten seriál patřil k tomu lepšímu, co bylo možno loňský rok sledovat na televizních obrazovkách. Takže to mě samozřejmě potěšilo, plus vím sama za sebe a za svoje kolegyně můžu říct, kolik jsme do toho věnovali energie, tak samozřejmě rádi jsme byli.
Není jednoduché udělat úspěšný projekt, úspěšný seriál, protože tak je to také vlastně i vaše práce, vaše dítě, které splodíte svým způsobem vlastně v rámci toho televizního prostředí. Mamon je příběh, který řeší vlastně korupci, to je takové aktuální téma dnešní doby. Možná si někdo právě řekne, že už toho je moc, té korupce. Je jí moc?
No tak ve společnosti zcela jistě. Já tak asi právě proto jsme měli potřebu se i k tomuto tématu vrátit, nebo proto mě to oslovilo, když jsem vlastně ten formát získávala pro naše diváky, protože Mamon má svoji původní podobu v Norsku. A proto nás to tak oslovilo. Taky jsem bojovala s tím, že vlastně je to něco, s čím se diváci setkávají každý den v rámci televizních zpráv, jestli o to budou mít zájem, tak mě potěšilo, že ano, pro mě tam byly i tam, ale samozřejmě není jenom korupční linka, která může diváka oslovit, je tam nějaká linka biblická, která třeba oslovila při volbě tohoto formátu mě. A tak doufám, že i ateistickým Čechům se to líbilo. No. To mě potěšilo samozřejmě.
Možná k tomu příběhu ještě. Je to příběh novináře, ano, který právě během určité kauzy zjistí, že jeho bratr je namočený právě v té korupci. Takže i takový ten osobní pohled, osobní příběh, i takové to osobní drama, které člověk může prožít v tom životě.
Ano, já si myslím, že vlastně jako jádrem dobrého seriálu nebo jakéhokoliv příběhu je to, že vlastně se stotožníte s daným hrdinou, který může být kladný nebo záporný, to je jedno, ale vlastně divák se na něj musí takzvaně emočně napojit a takzvaně vám o něj musí jít. A to si myslím, že vlastně v momentu, kdy třeba k té politické kauze vždycky, že nesledujeme politickou kauzu nebo historickou kauzu, ale to, že prostě sledujeme člověka, jeho osu, člověka z masa a kostí, a to si myslím, že to je to, co vlastně diváky zajímá.
Na Dvojce si povídám s Terezou Polachovou, kreativní producentkou televizní stanice HBO. Mluvíme o oceněném seriálu Mamon. Já jsem dokonce i našla ty kritiky, které jsou velmi příznivé. Obraz vypadá filmověji, zvuk postrádá pachuť studiových postsynchronů, žádné nudné dialogy se nekonají. To potom samozřejmě těší tvůrce takového příběhu, ale vy jste říkala, že jste si ten příběh vlastně vzali z norského prostředí, ale museli jste ho přepsat do českých reálií. To je, potom zůstane tam vlastně z toho původního něco?
Já myslím, že určitě, ale třeba se držíme hlavních postav a samozřejmě linky, které by pro českého diváka třeba nemusely být jak tak zajímavé, tak se snažíme potlačit. Většinou si vybíráme ty formáty, kde právě dostaneme od původních tvůrců volnou ruku v tom, že můžeme poměrně masivně danou věc adaptovat a přizpůsobit ji tak našemu prostředí, aby byla pro českého diváka atraktivní.
Důležití jsou i herci, to je věc, na kterých mnohdy nechci nijak samozřejmě ponížit práci režisérů, kameramanů, scénáristů a podobně, ale herci tam jsou zkrátka dobře vidět. A také to je důležité, to jak, jací jsou, kdo to je, kdo stvární právě tu hlavní roli, tak třeba Matěj Hádek byl tou asi správnou volbou třeba pro ten seriál Mamon.
No, já si myslím, že zcela určitě. My při výběru hereckého obsazení velice úzce vždycky spolupracujeme s režisérem a snažíme se najít nějakou společnou cestu. My vlastně jsme známí tím, že po celou dobu toho tvůrčího procesu jsme přítomni a v různých fázích se k tomu, co vzniká, vyjadrujeme. Myslím si, že vlastně takhle v takovýhle sepětí bylo pro vlastně české tvůrce, když jsme začali vlastně s vlastní tvorbou poměrně nové. A na začátku se ho trošku obávali, ale myslím si, že vlastně i tím, že se nám někteří jako tvůrci vracejí a nebo s našimi scénáristy, že spolupracujeme na dalších projektech, tak se ukazuje, že ta spolupráce nebo že ta spolupráce má kladný ohlas nebo je plodná a nese výsledky.
Jak je to s těmi hvězdami? Chtějí lidé vidět hvězdy? Je to třeba i tak v jiných zemích? Ty místní hvězdy jsou vždy obsazovány? Je to prostě tak, že nejdou do rizika režiséři, dramaturgové a obsadí hvězdu hereckou?
Já si myslím, že tomu tak není, že je snaha vždycky si v daném seriálu najít třeba nějaké nové neznámé tváře a naopak je vždycky výzva z někoho potom tu hvězdu jako vyrobit a myslím si, že to se i jiné televizní stanice to dělají, že potom lidé, s kterými jsou napojeni, tak je třeba i je tendence obsazovat do dalších věcí a vlastně tak ty hvězdy trochu tvořit. Já si myslím, že je samozřejmě jednodušší a kdybych tady seděl někdo z marketingu, tak by vám zcela jistě řekl, že máte obsazovat lidé, kteří jsou známí, protože samozřejmě pak se ten daný projekt lépe prodává, ale já nejsem z oddělení marketingu, ale takže pro nás je to velká výzva. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že prostě jsme v Čechách a je tady malý trh, je tu samozřejmě spousta herců, ale tady taky spousta známých herců, takže jako snaha, že bychom třeba byli schopni obsadit seriál úplně neznámými lidmi, tak touto cestou bychom se asi nikdy nevydali, ale vždycky, a myslím si, že i režiséři, třeba i Vladimír Michálek je toho důkazem, se vždycky snaží obsadit tváře, které nejsou třeba úplně známé.
To je právě problém v tom, že je u nás mnoho seriálů, původních seriálů a právě protože tady těch herců není zase až tolik těch hvězd, třeba dejme tomu, tak někdy se prolínají těmi seriály a vy vlastně v podstatě ani nevíte. Teď najednou v tom okamžiku vlastně koho hraje, protože ho znáte z toho, nebo z onoho, nebo z tamtoho, nebo z moderování a z takových těch různých projektů.
Samozřejmě je tendence se vyhnout tomu, abyste měl v hlavní roli herečku nebo herce, který hraje který na jiném kanále je také v hlavní roli, pokud možno ve stejném vysílacím čase, tak to je snaha se samozřejmě takovéto situaci vyvarovat, obzvlášť u nás, pakliže děláme jeden až dva takové velké projekty ročně.
My nepochybně musíme zmínit také životopisné drama Hořící keř, protože já jsem to počítala, 11 lvů jste dostali za Hořící keř, tak to skoro úplně téměř každý. A pokud nedostal lva, tak byl aspoň nominován, jak jsem se dívala. Tak my o tom budeme mluvit, protože to je příběh Jana Palacha, ale také advokátky Dagmar Burešové. Tak za chvíli. kreativní producentka televizní stanice HBO Tereza Polachová je dnes na dvojce. Já jsem zmínila životopisné, třídílné životopisné drama Hořící keř o Janu Palachovi a také o Dagmar Burešové. Jak jste vlastně přišla k tomu tématu? Proč jste se rozhodla zpracovat příběh Jana Palacha a vlastně té urážky na cti, která je tam vlastně asi v tím nejdůležitějším momentem?
No, my jsme se původně s producentem Tomášem Hrubým bavili o úplně jiném projektu. Tenkrát myslím, že mi nabízel nějaké dokumentární projekty a já jsem mu tenkrát říkala, že by mě, jestli nemají nějaký hraný scénář, že vlastně něco takového hledám a že vlastně jsem už tou dobou, dlouhou dobu nic pěkného nečetla. A on mi říká, no já tady mám jednu takovou zajímavou věc, napsalý můj spolužák z FAMU Štěpán Hulík, ale nevím, jestli si to bude líbit a vlastně poslal mi to. Já jsem si ještě ten večer ten scénář přečetla a ohromným způsobem mě oslovil. A vlastně pak se ve velmi krátkém sledu jsme ho přetvořili do podoby, kterou teďka diváci mají šanci vidět na našem kanále. Protože vlastně prvotně to byl scénář celovečerního filmu, který se týkal pouze toho právě toho soudního dramatu. A pro nás, jako pro televizi, která se specializuje zejména na seriály, já jsem cítila, že tam je prostě potenciál odvykládat ten příběh jako ve větší šíři. Což se podařilo, hlavně se to podařilo v daný moment prostě správně rozepsat. A ve velmi krátké době. Takže takhle vzniknul vlastně Hořící keř. A proč mě oslovilo tady to téma? No já mám sama velmi velký zájem o historii a historická témata mě zajímají. A měla jsem pocit, že vlastně přestože je to poměrně jako známá věc naší historie, tak jsem měla pocit, že v rámci i mojí generace, i třeba generace mojí mladší sestry už se o tom tolik neví. A myslela jsem, že to je to jako možnost, jak to správně zprostředkovat. A taky myslím si, že do té doby nic pořádného na toto téma nevzniklo.
Je to vlastně jakoby v uvozovkách, teď řeknu veřejnoprávní téma, než vlastně téma pro komerční stanici, ano. Tak jste šli do určitého rizika svým způsobem, jak třeba na to reagují vlastníci vlastně té stanice, protože vy určitě také to není vaše svobodná volba, vy nabídnete téma, ale potřebujete na to finanční prostředky, ty vám musí někdo schválit.
Ano, no já si hlavně tak tady to je poměrně, já souhlasím s tím, že to je spíše veřejnoprávní téma, je to na druhou stranu velmi poměrně velký lidský příběh, který nás zajímal a který samozřejmě všechny oslovil. Teď myslím třeba v HBO interně a proto jsme ho chtěli nehledě na to, jak moc veřejnoprávně odvykládat. My samozřejmě Pokud by ten scénář nebyl dobrý, tak asi by se to nestalo, ale myslím si, že to v dané době prostě oslovilo všechny, nás všechny, kteří tam pracujeme a proto jsme měli takovou potřebu.
Určitě i šťastným rozhodnutím byla volba režisérky Agněšky Holandové, která umí česky, studovala FAMU právě v té době, kolem 68. roku, takže velmi rozuměla asi celému příběhu.
Ano, tak to pro nás bylo zásadní, protože i nejen na tomto projektu, ale já myslím, že vlastně na všech projektech, když hledáme režiséra, je třeba, aby, protože tady samozřejmě takové nápady jsou, aby se prostě dovezl zahraniční režisér, ale já vlastně, bylo by to perfektní, pakliže bychom žili v nějakém bilingválním prostředí, což Česká republika není. A já si myslím, že ten režisér musí znát to pozadí toho příběhu i společenskou situaci dané země, pro kterou vlastně ten příběh vzniká, i když samozřejmě teď si trošku protiřečím, protože vlastně všechny naše příběhy vysíláme i v jiných teritoriích. Ale myslím si, že i pro tu práci s herci a práci ze úzkou spolupráci na scénáři je potřeba, aby ten člověk prostě znal to pozadí a pokud možno mluvil česky, protože si vlastně nedokážu představit, že bychom pořád běhali s nějakými překladateli za zády. Takže Agnieszka Holland, která samozřejmě její angažmá je naprosto jako zásadní pro ten projekt a že i ten projekt vzniknul a jeho podoba je samozřejmě, to je Aněščina práce.
Napsat právě ten příběh nebo zpracovat události kolem Jana Palacha je i pro scénaristu a pro dramaturga velmi složité, protože jako na to může mít mnoho lidí různé názory. Jsou tady samozřejmě určitá historická fakta, jsou tady dohledatelné informace. Byla to dlouhá mravenčí práce napsat ten scénář tak, aby právě lidé, kteří tu dobu dobře znali, kteří mají historicky zpracovanou, vás potom nějakým způsobem vám nenamítali, že to je jinak, že byla jiná situace a bylo to úplně jinak všechno?
Tak my jsme samozřejmě spolupracovali s historiky, zejména s Petrem Blažkem a zejména teda s nimi spolupracoval Štěpán, ale já musím říct, že Štěpán sám tento projekt měl poměrně dobře vyrešeršovaný, protože on už na něm pracoval dlouhá léta předtím a byl to vlastně, myslím si, teď bych nerada říkala nějakou nepravdu, ale myslím si, že to byla jeho bakalářský scénář v rámci FAMU, takže on už sám měl poměrně jako hodně rešerší, ale samozřejmě jsme to velmi konzultovali, aby jsme se přidrželi pravdy, protože samozřejmě si myslím, že diváci, je to příběh, který je sice už skoro 50 let starý, ale ta generace našich rodičů a prarodičů si samozřejmě pamatuje den, kdy se to stalo, po případě jaké bylo počasí, takže si nemůžeme dovolit prostě nějaké diskrepance v tomto ohledu. Takže jsme samozřejmě snažili se o dobovou věrnost.
No právě proto, že jste zahraniční stanicí, to znamená, že ty vaše projekty se promítají i v jiných zemích, než je samozřejmě Česká republika. Jak ten příběh byl třeba přijat i jinde? Kde všude jste ho vlastně mohli promítat, nebo kam se až dostal k divákům?
Prakticky Hořící keř se prodal do 40 zemí. Tak v různých podobách střihu. Takže úspěch to bylo poměrně velký. My jsme ho samozřejmě odvysílali na všech našich teritoriích ve střední a východní Evropě a nutno říct, že třeba v Polsku ten příběh zarezonoval, v Maďarsku i v Rumunsku, protože samozřejmě tady ty země mají nějakou podobnou historii. A tam to vzbudilo ohlas v Polsku, samozřejmě také díky postavě Anišky Holandové. Ale vzbudil ohlas na spoustu zahraničních festivalech, měli jsme s ním poměrně velký úspěch na festivalech v Americe, takže...
No a 11 lvů, už jsem to říkala. Tak já nevím, jestli někdo má takový úspěch na svém kontě.
Já se přiznám, že já to takhle jako nesrovnávám, tak tyto tabulky. Ale...
To já jenom tak v tom někdy šťourám. Ale nedívala jsem se.
Já jsem se taky nedívala, já to nesleduju, ale vím, že takhle Štěpán Hulík a Tomáš Hrubý z Nadprodukce to občas sledují, tak já vždycky jako dostanu nějakou svodku.
Dobře. Terezou Polachovou si dnes povídáme o televizi, o tom, jak je důležité najít ten správný příběh, že ten příběh, to je to, po čem všichni touží, televizní i filmoví tvůrci, to je vlastně alfa a omega všeho podnikání, konec konců. Tak jaké příběhy lidé chtějí vidět podle vás?
No, já navážu na to, co už jsem říkala v úvodu. Já si myslím, že tak silné příběhy, které, s kterými se můžou nějakým způsobem ztotožnit. Nebo kdy vlastně je vtáhne příběh a vtáhne hrdina jeho konání. A to si myslím, že tak se pozná silný příběh. Samozřejmě ještě něco jiného. Můžete identifikovat silný příběh na papíře a pak třeba ty výrobní možnosti nejsou takové. Ale musím říct, že to se... vlastně stává zřídka. Myslím si, že vlastně největší hon je za tím správným příběhem, který třeba taky zarezonuje v daný moment ve společnosti, nebo je tou správnou volbou pro daný kanál, ale takových příběhů je prostě málo.
Silný příběh, nejlépe kriminální příběh, se mi zdá, že aspoň jedna mrtvola v té sérii nebo seriálu nebo filmu musí být, že už když se podíváte napříč televizními stanicemi, tak máte tolik kriminálních příběhů a lidé stále jakoby si je pořád pouští a chtějí je vidět.
Já se přiznám, že pokud mám mluvit já sama za sebe, tak já jsem tím trošku jako unavená. Já si myslím, že vlastně by byla parádní se podívat i na něco jiného než na kriminálku. Myslím si, že to je takový teďka trend, který byl. Myslím si, že už na západ od našich hranic moc nefunguje. A to bylo to skandinoár, kdy vlastně teďka se vytváří lokální verze tady toho trendu, který přišel ze Skandinávie a byla to kriminálka. I ve Skandinávii v tom pořád pokračují. Nicméně já si myslím, že by bylo osvěžující se podívat třeba na komedii nebo i na rodinný seriál, prostě na cokoliv jako jiného. Já vlastně říkám, a nebo na dobrou kriminálku, ale kéž by se vždycky podařilo udržet ten žánr, což si myslím, že je teda obecně nešvar české televizní tvorby.
No a pokud někdo natočí romantický příběh, tak je dehonestován právě za to, že to je červená knihovna. To se taky nesmí, se mi zdá aspoň. Možná, kdyby se dokázala ta červená knihovna natočit nějakým kultivovanějším způsobem.
Tak já doufám, já takový zásek samozřejmě ve své tvorbě také mám, mě se to až po uši. A vlastně si myslím, že to je seriál, který asi je to prostě romantický příběh o tom, jako jak člověk jako hledá nějakou spřízněnou duši, když neřeknu lásku. Ale vlastně taky to byla, je to lehčí příběh. Já jsem v té době, kdy jsme ho vyráběli, po něm toužila, protože jsem měla za sebou příběh z psychiatrické ordinace, když to řeknu.
To byla série terapie.
Ano, terapie. A vlastně měli jsme za sebou hořící keř, což prostě bylo těžké téma a vlastně i ta terapie, to jsou těžká témata, která jsem, tak my jsme toužili po něčem lehčím a proto jsme udělali seriál Až po uši, který taky vychází z izraelského formátu původně.
Jan Hřebek to točil.
Ano, ano.
Vlastně
ano.
Pro vás. My se teď dostaneme k vašemu projektu Pustina, který teď je pro vás hodně aktuální. Také kriminální příběhy trošku tam jsou, přece jenom se zeptám, šťouchnu si. Ale v dobrém, protože já mám upřímně řečeno taky ráda ten žánr.
Já vlastně se to necítím. Ano, je tam kriminální případ, ale nemyslím si, že Pustina je kriminální série, že to je prostě krimi. Myslím si, že to je drama, protože mnohem víc než o nějaké mrtvé tělo, tam jde o to, že vlastně se odehrává ten příběh v komunitě, která se rozpadá, bezprostředně jí hrozí zánik a pak se z té komunity ten náš pohled zužuje a řešíme vlastně zánik jedné rodiny a spad prostě mezilidských vztahů. To si myslím, že na tom seriálu to nejdůležitější, nebo to, co jsme chtěli ukázat, jak se prostě rozpadá nejen morální vztahy, ale taky asi morální integrita jedince.
Tereza Polachová, kreativní producentka televizní stanice HBO. Vy jste vlastně přišla do té stanice v roce 2010 a začala jste právě s tou původní tvorbou, s tou kreativní tvorbou. Máte samozřejmě za sebou studia na FAMU. I když jste studovala fakultu sociálních věd, to jsem si taky našla, mezinárodní teritoriální studia, to než se člověk najde samozřejmě ano, v té práci. Tak vy jste vlastně přišla s tím, že je dobře, aby i třeba tento typ vysílání měl svoji původní tvorbu. Bylo to těžké obstát a s tím projektem, který jste měla v představě?
No tak to rozhodnutí, že HBO bude mít vlastní tvorbu, opravdu nestalo na mě, ale vlastně já jsem se snažila jenom naplnit ta očekávání, která od toho byla, tak doufám, že se nám to s svým týmem daří. Ale ano, přinést tu terapii, tak to rozhodně nebylo moje rozhodnutí, ale vůbec přinést terapii pro českého diváka podle mýho byl risk, který zafungoval. A když si vezmeme, o čem ten seriál je, že vlastně jsou to vlastně pacienti nebo klienti psychoterapeuta a vlastně říkají tam ty své životní osudy a že to lidé sledují. Vlastně to byl program, který se odvysílal od pondělí do pátku. Každý ten den byl věnovaný jednomu pacientovi. Tak si myslím, že a zpracovával téma, které prostě pro Čechy do té doby vůbec nebylo běžné, protože my Češi jsme do té doby, nebo myslím si, že ne, do té doby, až v posledních letech chodí lidé více k terapeutovi, než si naříkat nad pivo do hospody, takže si myslím, že to přineslo fenomén, který prostě do té doby tady moc nebyl známý, nebo neznámý určitě byl, ale nebyl běžný.
V tom je právě ta síla i možnost médií zapůsobit na člověka. Jednak tady máme televizní tvorbu, máme tady také tvorbu pro to velké plátno, tedy pro kino. Tak jak si teď vzájemně spolu stojí podle vás? Máte dojem, že má třeba někdo navrch, že někdo má před sebou i větší perspektivu nebo budoucnost?
No tak navrch má asi v současné době televize. To ukazuje i vlastně odliv jako původně filmových režisérů, kteří prostě najednou začali tvořit pro televizi. Myslím si, že jsem to si to i osobně zažila, že není, jakože seriál jednu dobu bylo takové podřadné slovo, to už dávno, dávno neplatí. A taky se, myslím, tvůrci báli třeba nějaké cenzury nebo něčeho, že nebudou vlastně moc dělat to, co chtějí. Myslím si, že tady to už opadlo po té zkušenosti, kterou udělali ať s námi nebo na jiných kanálech. Taky samozřejmě souvisí s jakým typem projektu přijdou nebo s jakým, na jakém typu projektu se podílejí. Myslím si, že prostě televize má víc peněz, ale vlastně i televize samozřejmě bojuje o svého diváka. Je tady generace lidí, kteří samozřejmě už vůbec televizi doma nemají, buď mají předplacené nějaké jako kanály na internetu, sledují všechno na internetu, mají předplacené online knihovny, kde mohou dané pořady vidět v čase, který oni preferují. Já už vlastně neznám nikoho, kdo by si třeba nahrával věci z televize, protože automaticky spousta věcí, ke kterým televize má práva, tak se automaticky dávají do i vysílání. Takže myslím si, že ten boj o toho diváka jako zuří. Všichni vysílatelé hledají kanály, jak toho diváka oslovit.
No a pravdou je, že teď teda půjdu do kina s vámi na chviličku jenom pocitově, protože přece jenom, když čas od času do kina jdu a sednu si právě před to velké plátno a teď ta hudba je výrazná, zvuk je výrazný, plátno je velké, obraz je úžasný, konec konců i ty 3D možnosti a 4D a to všechno, z čehož člověka až někdy bolí hlava, tak ale to je tak krásný věm, že si vždycky říkám, ano, půjdu opět do kina raději, než se budu dívat na televizi, ale zase to právě to sledovat věci v pohodlí domova s tím, že si uděláte přestávku, kdy potřebujete, tak to také tak vlastně možná i má své místo.
Já mám úplně stejný pocit, jako máte vy. Pro mě největší zážitek je taky jako v kině, když vidíte velké plátno. Ovšem na druhou stranu, já si myslím, že to je opravdu generační záležitost, že tady vyrůstá generace lidí, kteří prostě do kina nechodí nebo nemají tu potřebu, protože můžete si vytvořit jakýsi domácí kino doma, samozřejmě taky ten filmový zážitek z kina je o sdílení s jinými diváky. Ale prostě děti nebo prostě násilí, kteří na tady to už nejsou zvyklí, všechno vnímají skrze televizní obrazovku počítače, tak si myslím, že tady to třeba se svým mládím spojený nemá to, co máte vy a já. Tak oni už prostě pro ně toto návštěva kina není běžná a vlastně je důležité ani o tady ty diváky nepřijít, takže dáte ty cesty, jak se k ním dostat, jak jim nabídnout ten obsah a proto fungují všechny ty online služby.
S jakým žánrem si myslíte, že by třeba mohl uspět ten ať už filmový nebo ten televizní trh teď v současné době nebo v té brzké budoucnosti?
No, já si myslím, že je teďka, já bych hrozně ráda v televizi viděla nějaký kvalitně udělaný komediální seriál, který by třeba navázal na odkaz komedii 70. 80. let. Myslím si, že v tom Češi byli dobří a nějak po roce 1990 se nám to vytratilo. Tak to bych třeba chtěla vidět na televizi, v televizi já.
Ale nejenom vy, já myslím, že lidí.
I vzhledem k tomu, v jaké situaci se nacházíme v realitě.
To máte pravdu. Právě protože je potřeba se více smát a mít více důvodů k tomu smíchu. A když už se dějí věci, tak aspoň to, že si pustí. Včera jsem se dívala na Cimrmana v televizi na dlouhý, široký, krátkozraký, tak docela po těch událostech, které se staly dopoledne, tak je to takový malý balzám na duši. Tereza Polachová, kreativní producentka televizní stanice HBO, byla dnes v hostu do domu. Děkuji vám mnohokrát za návštěvu, ať se daří.
Já vám taky. Děkuji moc krát za pozvání. Naschledanou.